ddiagwyn, ond maen nhw'n dod, a maen nhw'n mynd fel gweddi a gwyn, a diwawn.
Dyddiau a